πόσο διάτριτα είναι τα σύνορα των ανθρώπινων κρατών. Πόσα σύννεφα διαβαίνουν ατιμόρυτα από πάνω τους, πόση άμμος των ερήμων ξεχύνεται από τη μια χώρα στην άλλη, πόσα βουνίσια λιθαράκια κατρακυλούν προς ξένο έδαφος, αναπηδώντας προκλητικά. Χρειάζεται να κατονομάζω εδώ ένα-ένα το κάθε πουλί που πετά ή που κάθεται πάνω στην κατεβασμένη συνοριακή μπάρα. Ένας σπουργίτης, ας πούμε. Η ουρά του είναι πλέον στου γείτονα, αν και το ράμφος του ακόμα παραμένει από εδώ και επιπλέον όλο στριφογυρίζει. Από τα αμέτρητα έντομα θα περιοριστώ στο μυρμήγκι, το οποίο ανάμεσα στη δεξιά και στην αριστερή μπότα του συνοριοφύλακα αγνοεί παντελώς την ερώτηση από πού και προς τα πού. Μπορούμε καθόλου να μιλάμε για κάποια τάξη της προκοπής, όταν ακόμη και τα άστρα να διαχωριστούν δεν γίνεται με τρόπο που να φανερώνει ποιο σε ποιον λάμπει. Μόνο το ανθρώπινο καταφέρνει να είναι πραγματικά ξένο. Τα υπόλοιπα είναι φιλοσχές μπλεγμένες, μόχθος του τυφλοπόντικα και άνεμος. Φιλοσιές μπλεγμένες, μόχθος του τυφλοπόντικα και άνεμος. Με πρόλογο μια επιλογή στίχων από το ποίημα «Ψαλμός» της Βυσουάβα Σιμπόρσκα, αγαπημένης μου, σε μετάφραση της Μπεάντα Ζουλκίεβιτς και κάποιες αντικαταστάσεις από τη μετάφραση του Δημήτρη Χουλιαράκη. Σήμερα ξεκινήσαμε με τη σύνθεση εδώ, από το έργο «Σύνορα», «Borders» στο πρωτότυπο, του Ντάου Άιζενχα, με τον ίδιο σε όλα τα αναλογικά και ηλεκτρονικά όργανα πλην του σαξοφόνου, στο οποίο συμμετείχε ο Eric Jan de With. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Έχω σε μεγάλη εκτίμηση τους μουσικούς και γενικά τους ανθρώπους που αφιερώνουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους ή και ολόκληρη τη ζωή τους στο να ανακαλύπτουν και να φέρνουν στο φως έργα που έχουμε αγνοήσει, που έχουμε προσπαθήσει να καταστρέψουμε για κάποιο λόγο και ευτυχώς αποδεικνύεται πως δεν τα είχαμε καταφέρει ή απλά είχαμε ξεχάσει ή χάσει και κάναμε πάρα πολύ λάθος.
Thank you.
Σήμερα λοιπόν ακούμε ένα τέτοιο έργο που ξαναβρέθηκε σχετικά πρόσφατα, ίσως τη μόνη και ευτυχώς εξαιρετική ηχογράφησή του. Για τον δημιουργό του γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Έζησε και πέθανε στα μέσα του 18ου αιώνα, ήταν μαθητής του Τζουζέπε Ταρτίνι στο βιολί, άρα θα ήταν καλός από μικρός, και τελικά έγινε ένας από τους πιο διάσημους και περιζήτητους βιρτουόζους της εποχής του. Ακόμα γνωρίζουμε ότι ήταν δάσκαλος και επειδή αυτό το μαθαίνουμε από τους μαθητές του, εκ των οποίων οι περισσότεροι υπήρξαν επίσης σημαντικοί βιολονίστες, ήταν προφανώς, αν μη τι άλλο, ωφέλιμος και τον σεβόντουσαν πολύ. Τέλος, γνωρίζουμε ότι ήταν φίλος του πατέρα του Μότσαρτ, του Λέοπολτ, και ότι όταν είχαν πάει οι μπαμπάς και γιος στην Ιταλία, είχαν συναντηθεί. Οπότε ο συνθέτης μας ήταν ένας από τους πρώτους μουσικούς που διαπίστωσαν με τα ίδια τους τα αυτιά το τέλος της εποχής τους. Οπότε καταλαβαίνετε, αν σε ένα βιογραφικό μουσικού φτάνουμε να λέμε ήταν φίλος του μπαμπά του Μότσαρτ, ή δεν έχουμε να πούμε και πολλά, ή τα χάσαμε, ίσως επειδή δεν ήταν σημαντικά. Είναι σαν αυτό που λέμε για τον τέταρτο σημαντικό τραγικό ποιητή. Αν υπήρχε, κάποιο από τα έργα του θα είχε διασωθεί μαζί με του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, άρα δεν υπήρχε. Σωστά. Σε λίγο για τα αργά μέρη θα κάνω. Η περίπτωση του συνθέτη που ακούμε ήταν κάπως διαφορετική. Τα έργα του τα χάσαμε όχι γιατί δεν ήταν αρκετά καλά, αλλά γιατί ήταν λίγα. Ο συνθέτης μας ήταν κατά βάση και παρέμεινε βιολονίστας σε όλη τη ζωή του. Ένας βιολονίστας όμως που συνέδεσε μερικά, εγώ σου λέω λίγα, πολύ ωραία έργα. Έζησε σε μια εποχή χωρίς ηχογραφήσεις και σύμφωνη, τυπογραφία υπήρχε, αλλά δεν ήταν μια διαδικασία όπως πηγαίναμε κάποτε στο φωτοτυπάδικο και λέγαμε την ταυτότητα μπρος-πίσω παρακαλώ. Το να τυπώσεις ήταν μια ακριβή υπόθεση, οπότε αν ήσουν ένας βιολονίστας που συνέθετε για να ερμηνεύσει ο ίδιος, δεν είχες λόγο να εκδώσεις. Λοιπόν, ο συνθέτης μας ήταν ένας βιολονίστας που συνέθετε για να ερμηνεύσει ο ίδιος και δεν είχε λόγο να εκδώσει. Το τέστην, 200 χρόνια μετά, ψάξε βρέστα. Λοιπόν, κάτι βρήκαμε. Από το εξαιρετικό άλμπουμ του βιολονίστα και μαέστρου Στέφανο Μοντανάρι, με κρυμμένους θησαυρούς της ιταλικής μουσικής, σήμερα τον ακούσαμε να ερμηνεύει το σολιστικό μέρος, δηλαδή εκείνο που κάποτε ερμήνευε ο ίδιος ο συνθέτης, και να διευθύνει την ορχήστρα μπαρόκ μουσικής Αριών στο δεύτερο κονσέρτο για βιολί σε σολ μείζωνα του Πιέτρο Ναρντίνι. Πολλά χρόνια μετά, ο 70χρονος τότε Λέος Γιάνατσεκ είναι που θέλει να το πει, αλλά δεν κάνει κιόλα και η χαρά δεν τον αφήνει, που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Οπότε, απαντώντας στην πρόσκληση ενός σημαντικού κουαρτέτου της εποχής να τους γράψει κάτι της, συνθέτει δύο έργα, εκ των οποίων το δεύτερο το τιτλοφόρησε «Liste du Vierne», που σημαίνει «προσωπικές ή και εμπιστευτικές επιστολές». Το έργο είναι καταπληκτικό, όπως και το πρώτο κουαρτέτο, και αφενός ο Γιάνατσεκ ήταν πολύ μεγάλος για να ντρέπεται και μάλλον διασκέδαζε στην ιδέα να τον ρωτάνε προς ποια το αμένσιο το δάσκαλε. Σήμερα όμως το μυστήριο λύθηκε. Πλέον γνωρίζουμε πως ο Γιάννατσεκ είχε μια κρυφή πλην πλατωνική σχέση διαλληλογραφίας με την κατά 38 χρόνια μικρότερη του και επίσης παντρεμένη Καμίλα Στέσλοβα, την οποία γνώρισε όχι τότε που ήταν 70, αλλά παλιά όταν ήταν μικρός, στα 63 του, ενώ εκείνη ήταν 25, ο Λέο Ταύρος. Από ό,τι φαίνεται, της Καμίλας της Στέσλοβας πρέπει να της άρεσε να έχει πεν πάλ τον μπαρμπα Γιάννατσεκ. Για τον Γιάννατσεκ, μεγάλο άνθρωπο που είχε περάσει και πολλά, αυτή η επαφή ήταν όλη του ζωή. Και όσο για το πλατωνική, we have a clip από την επιστολή. Πίσω από κάθε νότα είσαι εσύ, ζωντανή, δυνατή, αγαπημένη. Το άρωμα του σώματός σου, τον έγγιξε το impulse, η λάμψη των φιλιών σου, όχι, στην πραγματικότητα των δικών μου, είναι το παν. Ακόμα και αυτές οι νότες μου σε φιλούν ολόκληροι παντού και σε αναζητούν με πάθος. Αγαπητοί ακροατές, ακόμα και αν ο συνθέτης μας έγραψε αυτό το κουαρτέτο για να συνεχίσει το sexting του με μια μικρούλα και να της το αφιερώσει, whatever works. Εμείς ήρθαμε εδώ για τη μουσική, όχι για τις πληροφορίες. Αυτό είναι το τέταρτο μέρος, Allegro Andante Allegro, από το δεύτερο κουαρτέτο ρεχόρδων, εμπιστευτικές επιστολές του Λέος Γιάννατσεκ. κουαρτέτο εν χόρδων Γκαμπριέλη ερμήνευσε το τέταρτο μέρος Allegro Andante Allegro από το δεύτερο κουαρτέτο εν χόρδων εμπιστευτικές επιστολές του Λέος Γιάννατσεκ και κρύβε λόγια, ονοών νοήτο κτλ. Και τώρα αγαπητοί ακροατές, πλησιάστε κοντά και καθίστε στα ραδιοφωνικά μου γόνατα να σας πω μια ιστορία, διότι έχω όπερα. Background. Θα εντυπωσιαστείτε να μάθετε κι εγώ αν το θυμάστε πως το τρυφερό 1460 με προσδόκιμο ζωής 65 χρόνια γαλαζοαίματη βγάλε καμιά δεκαπενταριά η πλεμπέη, ο Ιάκωβος ο Ζακ ο δεύτερος επιχείρησε να ανέβει στον θρόνο της Κύπρου παίρνοντάς τον με τη βία από την αδερφή του την Σαρλότ, κόρη του Ιωάννη του δεύτερου και της Ελένης Παλαιολόγου. Καλή εξουσία, αλλά για να κάνεις κουμάντο χρειάζεται και ο Παράς. Οπότε ο μπαγαπώντης αυτός ο Ζάκο II βρήκε και παντρεύτηκε δι' αντιπροσώπου παρακαλώ την Κατερίνα Κορνάρο, επώνυμο αυτό οχυρήμα, η οποία ήταν η ανιψιά ενός ισχυρού Βενετού Πατρικίου, του Κορνάρο. Και έτσι οι Βενετοί γενικώς που δόλως ενδιαφερόντουσαν για τη τύχη της Κατερίνας Κορνάρο μπήκαν στη μάχη για να φάει ο Ζάκ του την Κύπρο να βγάλουν και εκείνη το κάτι της τους. Και τελικά τους πήγε ακόμα καλύτερα από ό,τι περίμεναν. Αφού το πολέμησαν για μερικά χρόνια, τελικά κατάφεραν να στρογγυλοκαθίσει ο Ιάκωβος ο δεύτερος στο θρόνο και μετά από καμιά δεκαριά χρόνια, που για τότε ήταν μια ζωή, ο Ζακ πέθανε από δηλητήριο και ποιος έμεινε στο θρόνο? Η Κατερίνα Κορνάρο. Νομίζω είναι σαφές ποιος έβαλε το δηλητήριο. Και κάπως έτσι, δηλαδή ακριβώς έτσι, το κάπως το λέω από ευγένεια, η Κατερίνα έγινε βασίλισσα της Κύπρου και μάλιστα η τελευταία πριν την ανταλλάξει με τους Βενετούς της, καλά κουμάσια και του λόγου τους, με ένα άλλο βασιλιάκι στην Ιταλία, μικρότερο μεν, αλλά στα μέτρα που το ήθελε και που το έκανε κουκλάκι ζωγραφιστό, με τα παλάτσα του, με τα φρέσκα του, με τους πίνακες του, με τους κήπους του και με τις μουσικές του. Τη στιγμή που θα τη συναντήσουμε λοιπόν, η Κατερίνα είναι ακόμα στα πατώματα, είναι πιο νωρίς. Μόλις της έσκασαν το φιρμάνι πως αντί να παντρευτεί τον άνθρωπο που αγαπάει, κάποιον Βενετό γαλαζομπούλη, τον οποίο τον λένε Γκεράρδο για κάποιο λόγο, θα πάρει με συνοπτικές διαδικασίες κάποιον άγνωστο παλαιοντολόγο, παλαιολόγο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ο οποίος θα την πάρει να ζήσουν σε μια εσχατιά στην Πινέζα του χάρτη στην Κύπρο, λέει, που στην περίπτωσή της όχι μόνο δεν ήθελε καθόλου να πάει και δεν πίστευε σε καμία περίπτωση τον νησί της Αφροδίτης, αλλά στην καλύτερη περίπτωση ήταν το νησί της Ήρας, αν όχι της Εκάτης. Οπότε, αυτό ήταν το background, τώρα που τα ξέρετε όλα ή τα ξαναθυμηθήκατε οι εντυπωσιακοί, πάμε και στο προκείμενο. Η κάμαρα της Κατερίνας φωτίζεται από μία λάμπα. Σπύρο, βάλε τον ήχο της λάμπας. Ωραία. Στα πλάγια, πόρτες εκ των οποίων η μία έχει μπροστά της κατεβασμένες κουρτίνες. Στο βάθος ένα μπαλκόνι με θέα, στο μεγάλο κανάλι της Βενετίας, που φωτίζεται από το φεγγάρι. Μάλλον ζωγραφιστό θα πάει αυτό, εξαρτάται και το budget. Στους τοίχους υπάρχουν δύο πορτρέτα. Ένα του πατέρα και ένα της μητέρας της Κατερίνας, σε φυσικό μέγεθος, οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι πάμε για εφέ τύπου Λάμπρος Κωνσταντάρας Σκοτσέζος Πρόγονος. Η Κατερίνα κάθεται σιωπηλή μέσα στη ζωφερή σιωπή και πότε-πότε στρέφει τα μάτια της κλαίγοντας προς τον ουρανό και αναστενάζει βαθιά. Το μεταξύ είναι σε εσωτερικό χώρο, δεν έχει σημασία. Οι υπηρέτριές της την κοιτούν διακριτικά και τραγουδούν το εξής. Χοροδία. Οι υπηρέτριες που λέγαμε. Κοίτα την που τρέμει σαν την άβρα, με κομμένη την ανάσα. Με λαχτάρα θρηματισμένη μουρμουρίζει, αναστενάζοντας, κλαίει ασταμάτητα. Αχ, την καημένη. Σαν τριαντάφυλλο χλωμό, πιο όμορφη από τον πόνο. Αχ, της αγάπης ο αχός, πώς βγαίνει από μέσα της. Σπότ στην Κατερίνα. Κάθε ελπίδα μου καταρρύπτεται. Η αυγή μου σκοτεινιάζει. Η χαρά μου πέρασε, σαν το χαμόγελο του ήλιου που λάμπει και μετά πεθαίνει. Χοροδία. Βαριό μυρια λίμωνο. Η Κατερίνα. Μάταια προσευχόμουν, αφού μια μοίρα τρομερή έσβησε την πολυπόθετη επιθυμία του ημένεου και την καρδιά μου υποτάσσει, σαν τη σκιά που κρύβει του στέματος στη λάμψη, για να μην ξεχνιόμαστε ποιο είναι και το προκείμενο. Γκεράρντο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Μα, τι ακούω, άρα κάτι άκουσε. Ένα τραγούδι, αυτό άκουσε, ακούγεται πέρα από τη λιμνοθάλασσα. Μην είναι το τραγούδι των χαρούμενων ψαράδων. Και μαντέψτε ποιοι ακούγονται να τραγουδούν από τις κουίντες. Το λέω εγώ γιατί είναι ραδιόφωνο. Οι χαρούμενοι ψαράδες. Χαρούμενοι ψαράδες εδώ τώρα. Η λιμνοθάλασσα είναι έρεμη. Κουπί, κουπί, καλοί ψαράδες. Το τραγούδι τραγουδίστε της αγάπης της Ελλήνη. Και χώσαμε και το χοροδιακό των ανδρών για να κάνουμε σκηνογραφία Βενετία, άνευ σκηνικών. Οπότε συλλογιέται η Κατερίνα απ' έξω της πάντα για την εκεόπερα. Ω τυχεροί εσείς. Το μουρμουριτό των κυμάτων. Ο ήχος του ανέμου μοιάζει να σας χαμογελούν. Και εμένα η κολακευτική γλυκιά συγκατάθεση της ηχούς ήχησε στην καρδιά μου όταν το πρώτο γαλήνιο φως της αγάπης έλαμψε επάνω μου. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, τώρα είμαι γεμάτη πόνο. Η Κατερίνα πλησιάζει το πορτρέτο της μητέρας της, γονατίζει και κλαίγοντας λέει τραγουδά. Ω μάνα τρυφερή, που από τον ουρανό κοιτάς την ορφανή σου κόρη που κλαίει και αναστενάζει, κοίτα με πως χάνω τη γαλήνη, την αγάπη και ό,τι ζωή μου μένει, πένθος, μα και φρίκι. Άκου μάνα, για όλους έχει ο Θεός, μα τα στέρι το δικό μου χάθηκε, δεν βλέπω φως. Άκου μάνα, για όλους έχει ο Θεός, βοήθησέ με, έλεος. Την ώρα αυτή την τρομερή, η μοίρα μου είναι στα χέρια σου. Σε σένα, μητέρα μου, προστρέχω, να με βοηθήσεις από τους ουρανούς. Και μέχρι εδώ. Q Music, αγαπητοί ακροατές, σε λιμπρέτο δεν πειράζει, του Φραντσέσκο Γκουίντι και η μουσική του Τζιοβάνι Πατσίνι, η Ζούλη Φουκ σήμερα ως Κατερίνα, βασίλισσα της Κύπρου. Με ορατότη άρπα στην ενορχίστρωση θα πω, η Ζούλη Φούξ σήμερα ως βασίλισσα της Κύπρου αυτοπροσώπους μας τραγούδισε την προσευχή της στη μητέρα της, της Χορεμένη, να τη βοηθήσει από το επέκεινα με τα ερωτικά της, της Κατερίνας, όχι της Χορεμένης, από την πρώτη σκηνή της δεύτερης πράξης της όπερας με τον αναπάντεχο τίτλο Κατερίνα La Regina di Cipro, βασίλισσα της Κύπρου δηλαδή, σε λιμπρέτο του Φρανσέσκο Γκουίτι, εντάξει, και όμορφη μουσική του Τζοβάνι Πατσίνι. Την εξαιρετική ερμηνεία της Ζούλη Φούξ πλαισίωσε με χάρη η Εθνική Ορχήστρα της Ile de France υπό την καθοδήγηση του Ενρίκε Ματσόλα. Τόσο μεγάλο διάστημα στους δυο μας ανάμεσα, όταν φιλιόμαστε, φιλάμε τους πλανήτες. Καμιά εγκύτητα ποτέ δεν αποκόβει τόσο μεγάλο διάστημα στους δυο μας ανάμεσα. Όταν φιλιόμαστε, φιλάμε τους πλανήτες και όλος ο εθέρας γνωρίζει το χέρι σου και η σκόνη από τον χρόνο ανατρέπει τη γλώσσα μου. Μας χαϊδεύει τόσο πολύ μαύρο φως. Καμιά εγκύτητα ποτέ δεν μας αποκόβει. Εκτός του στόματος από τον νόμο, ο μυρός από το μυρό, εκρηκτικός αέρας χαλαρώνει τον έρωτά μας. Έτσι παραμένει η απόσταση και ο έρωτας είναι ασφαλής. εισπνοή. Μέσα στη θαλπορή της συμφωνικής της Bamberg υπό τη διεύθυνση του Μάρκους Πόσνερ, ο βιολίστας Νίλς Μέγκεμαϊερ ερμήνευσε το σολιστικό μέρος της ρομάνς για βιόλα και ορχήστρα του Μαξ Μπροχ. Ως πρόλογο σας διάβασα το ποίημα με τίτλο «Μάλλον ποίημα ερωτικό» της Νταϊάν Ντι Πρίμα από τη συλλογή Ανθολογία της Beat Ποίησης σε μετάφραση του Γιάννη Λιβαδά, πολύ ωραία, για τις εκδόσεις Ροές. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον έχω μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Ελένα Μαραγκού που θα δώσει συνέχεια στο ράδιο πρωινό σας με την υπέροχη φωνή και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τους Μπρούμπεκ, Ντέσμοντ Μπέιτς και Ντότζ σε χορευτική διάθεση και κέφι, 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 έτσι για να σπάσει η γκίνια καλοκαιριάτικα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.